Karastāvokla staizemē ieviests pēc ilgas politiskās krīzes un 6 mēnešu protestiem, kuru laikā turpinājusi pieaugt spriedzes starp valdības atbalstītājiem un pretiniekiem. Aizvadītajos mēnešos sadursmēs dzīvību zaudējuši vismaz 25 cilvēki, bet ievainota vairāk nekā 700. Armija televīzijā paziņoja, ka kara stāvoklis izsludināts ar mērķi atjaunot mieru un kārtību cilvēkiem no visām pusēm. Bruņoties spēki brīdināja, ka pastāv daži grupējumi, kuriem ir slikti nolūki izraisīt nemierus un kas draud pret cilvēkiem pielietot ieročus. Vienlaikus sabiedrība aicināta nekrist panikā un norādīts, ka cilvēki var turpināt dzīvot normālu dzīvi. Armijas paziņojumā minēta atsauce uz 1914. Gada likumu, kas ļauj armijai iejaukties krīzes apstākļos. Bruņoto spēku komandieris Prajuts Čanoča arī noliedz, ka armija līdz ar šo negaidīto paziņojumu taizemē būtu sarīkojusi apvērsumu. Kopš 1932. Gadā tika izbeigta absolūtā monarhija, Dienvidaustrumāzijas otrā lielākā ekonomika piedzīvojusi vismaz 10 armijas apvērsumus. Pēdējais no tiem notika 2006. Gadā, kad tika gāvts premjers Taksins Šinavatra, un šis notikums ir saistīts ar pēdējo mēnešu politisko krīzi. Rudenī protests sākās pret toreizējo premjeri Jingluku Šinavatru, Taksina Šinavatras māsu. Opozīcija premjeri apsūdzēja, ka viņu patiesībā ietekmē šobrīd trimdā esošais brālis. Decembrī premjeri atlaida parlamenta apakšpalātu, februārī notika ārkārtas vēlēšanas, kuru norisi traucēja protestētāji un tiesa rezultātus vēlāk anulēja. Savukārt māja sākumā tiesa par pilnvaru pārsniegšanu viņu un vēl 9 valdības ministrs atstādināja no amatiem, un krīze valstī kļuva vēl smagāka. Pagaida premjera galvenais drošības padomnieks šodien paziņoja, ka armija ar valdību iepriekš nebija konsultējusies par karastāvokļa ieviešanu. Tomēr viņš arī apgalvoja, ka viss ir kā parasti, izņemot to, ka armija ir atbildīga par visiem nacionālās drošības jautājumiem. Pēc karastāvokļa izsludināšanas Bankokas centra ielās šodien izvietoti bruņoti karavīri, vairākus ceļus bloķēja tanki. Armija pārņēmusi kontroli pār televīzijas un radiostacijām, kā arī ieviesta mediju cenzūra, ko bruņoties spēki pamato ar nacionālās drošības interesēm. Lai mazinātu sadursmi iespēju, armija arī aicina iedzīvotājus nedoties demonstrācijās. Tomēr protestiem šodien gatavojas gan valdības pretinieki, gan atbalstītāji, vēsta vietējie mediji. Gins Samoliņš, Latvijas radio.